Shalom Bapak Ibu, Saudari Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat Paskah bagi kita semua. Ibadah Minggu Paskah ini akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus, dan firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Jerdy Stefan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Paskah Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah onsite wajib mendaftar terlebih dahulu melalui 1. Situs rekgkipeterongan.org pada hari Rabu pukul 00 sampai dengan Sabtu pukul 13 WIB setiap minggunya. Dan kedua, ke kantor tata usaha pada hari Rabu sampai hari Jumat pukul 8 sampai pukul 16 WIB dan Sabtu pukul 8 sampai 13 WIB dalam setiap minggunya. Sebelum memasuki gedung gereja, jemaat dimohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi dan mempersiapkan kode booking sebagai tanda pendaftaran untuk mengikuti ibadah hari ini. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini.
Bersama The Bible Fest dengan tema Kepengen Healing pada hari Selasa 19 April 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dengan pembicara Bapak Dimas Aryo Yuwono. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai healing dan apa kata Alkitab mengenai hal ini. Ikuti bersama melalui aplikasi Zoom dan melalui live streaming di kanal YouTube DKI Peterongan. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu ke nomor 0813-9462-2437 atau 0812-1570-1629. Bukan basa-basi, kembali hadir dengan tema menarik Single Parent Community 101. Disiarkan langsung pada hari Kamis 21 April 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Kita akan obrol seru seputar komunitas single parent GKI Peterongan Semarang bersama Ibu Rejanet, Bapak Immanuel Wijaya, dan Ibu Novi Dewi dengan pemandu acara Bapak Andrew Kurniawan. Panitia Paskah 2022 GKI Peterongan Semarang mengadakan aksi donor darah. Seluruh anggota jemaat dan simpatisan diundang untuk ikut serta dalam kegiatan donor darah yang akan diadakan pada Minggu 24 April 2022 pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Jalan Kompol Maksum 310. Pendaftaran dilakukan melalui tautan berikut gkipts.id/aksi-paskah-2022 dengan huruf kapital pada A dan B. Darahmu berharga bagi sesama. Beli hadir kembali mulai Minggu 24 April 2022 setelah kebaktian pertama dan kedua berlokasi di basement GKI Peterongan atau depan toko Beli. Saudara bisa langsung datang dan belanja di kantin tersebut. Mari berbagi kasih untuk mendukung peningkatan perekonomian saudara-saudara kita dengan berbelanja melalui kantin Beli. Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan kembali lagu tema Minggu-Minggu Paskah 2022 dengan judul Nyanyikan Kidung Baru Bagi Tuhan. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut gkipts.id/lagu-tema-paskah-2022 tanpa spasi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian Warta Jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Saya undang untuk baik berdiri. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan.
Tetap Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita.
Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan.
Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang seperti hujan yang mengering.
Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari.
Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita,
dan kita akan hidup di hadapannya. Kita nyanyikan bersama-sama, Kristus bangkit, soraklah.
Saudara kekasih Tuhan, bersama kita akan awali ibadah Paskah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan nyatakan sukacita Paskah. Sambil merasakan sukacita itu ada di dalam hati kita bersama-sama. Rayakanlah sukacita surgawi. Bernyanyilah paduan suara para malaikat. Bergembiralah semua ciptaan yang ada di sekitar tahta Allah. Bunyikanlah trompet untuk keselamatan ini.
Katakanlah sukacita saudara, bernyanyilah seluruh makhluk di bumi dan di surga. Yesus bangkit, nyanyilah haleluya.
Rayakanlah hai dunia dalam terang yang semarak, dalam pancaran sinar dari Rajamu. Tuhan sudah menang, kemuliaan memenuhi kamu. Kegelapan sudah hilang untuk selama-lamanya.
Rayakanlah sukacita saudara, bernyanyilah seluruh makhluk di bumi dan di surga. Yesus bangkit, nyanyilah haleluya.
Rayakanlah hai seluruh makhluk, bernyanyilah dalam kemuliaan. Penyelamat yang bangkit menyinari kamu, penuhilah tempat ini dengan nyanyian sukacita. Nyanyikanlah kemuliaan atas keselamatan yang sudah Ia berikan.
Rayakanlah sukacita saudara, bernyanyilah seluruh makhluk di bumi dan di surga. Yesus bangkit, nyanyilah haleluya.
Dan saya ajak untuk kita semua mengatupkan tangan, kita memberikan salam Paskah kepada saudari-saudari yang ada di kanan, kiri, belakang, depan kita. Selamat Paskah buat kita semua.
Ya saudaraku, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, marilah kita akan berdoa mohon pimpinan yang daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Di momen kebangkitan daripada Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan, kami ingin mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi memberikan satu pencerahan dan terlebih rema di dalam kehidupan kami agar kami dapat mengarungi akan hidup yang kami jalani. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu sungguh-sungguh berdampak besar bagi kami manakala kami menjalani akan hidup ini dengan berbagai tantangan dan persoalan yang harus kami hadapi. Oleh karena itu, kiranya Engkau juga yang akan berbicara kepada kami semua di dalam hati kami, pikiran kami, dan juga tanpa kecuali Engkau yang memimpin akan hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu menurut apa yang Engkau inginkan. Karenanya ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai dengan pasal 20 ayat 10. Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai dengan pasal 20 ayat 10. Perikop ini mengisahkan bagaimana Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus menyatakan kasih mereka kepada Yesus dengan mengurus penguburan Yesus, sehingga Maria Magdalena dapat pergi mengunjungi kubur Yesus dan mendapati kubur itu telah kosong. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Musik. bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar.
Ya saudara yang terkasih, ekspresi kasih menjadi wadah kemuliaannya. Dan kalau kita berbicara tentang cinta kasih saudara, hal ini selalu mendatangkan satu kekaguman dan sekaligus tragedi di dalam kehidupan manusia. Para pujangga atau pencipta lagu selalu menghasilkan satu puisi dan lirik lagu yang luar biasa. Kadang-kadang mengaduk-aduk dan perasaan serta emosi seseorang ya, sehingga mereka turut larut di dalam situasi gambaran akan cinta kasih itu sendiri. Saudara kenal kisah Romeo and Juliet ya, karya William Shakespeare. Itu menjadi satu kisah yang selalu luar biasa ketika dipentaskan berulang kali dan di sepanjang sejarah, sepanjang masa tetap saja kisah ini membuat orang suka dan terpana, di mana kisah kasih dua pasangan ini kemudian karena dilarang oleh keluarganya masing-masing, mereka mencari cara melalui teman mereka. Pada akhirnya si Juliet ini dikisahkan dia meninggal begitu di dalam keterpisahannya dengan sang kekasih. Nah kemudian berita itu datang dan Romeo mengetahui, dia datang ke kuburnya dan dia tahu Juliet sudah meninggal, pura-pura meninggal saudara di dalam kisahnya ini supaya mereka bisa menikah gitu loh. Nah ketika tidak sepengetahuan Romeo, Julietnya ini kemudian dikuburkan katanya, lalu dia datang ke kubur, lalu dia ikut meninggal, dia membunuh dirinya padahal Juliet tidak meninggal. Nah ketika lihat kekasihnya ini meninggal, pada akhirnya dia turut menghabisi nyawanya. Dan disanalah kisah kasih ini menjadi sesuatu yang luar biasa saudara. Nah saudara, Terkadang hal ini, kasih membuat orang mau berbuat apa saja dan mengorbankan apa saja. Itu yang dilakukan oleh manusia kalau berbicara tentang kasih. Saya ajak saudara melihat satu gambar ini. Ini peti apa saudara? Peti mati. Peti mati siupan ya. Kira-kira harganya berapa saudara? Ada yang tahu di sini? Tebak berhadiah begitu ya. Dapat, saudara bisa nebak dapat petinya gitu kan. Saya coba cari di Shopee saudara. Ternyata di Shopee juga jual saudara. Ya. Harganya 120 juta. Dan saya tanya orang Arimatea, kebetulan saya di Arimatea sebagai pembina. Peti ini rate-nya mulai dari segitu saudara, 120 juta sampai 300 juta. Ya, range-nya itu tergantung juknya. Juk itu ukuran atau besar daripada peti itu sendiri. Ya, jadi mereka yang ya dari kalangan menengah ke atas yang betul-betul mampu, mereka akan melakukan hal ini untuk orang yang mereka kasihi, entah orang tuanya ya, entah leluhurnya, pokoknya mereka lakukan itu. Nah, jadi harganya itu tergantung ukurannya, besarnya, dan bagaimana peti itu dibuat utuh gitu loh. Kalau dia pakai apa ini pohon yang utuh tinggal diukir begitu, ya mahal. Itu bisa sampai 300 juta, saudara. Ya, cuma tinggal bagian atasnya itu ditutup gitu. Karena itu kayu glondong utuh, saudara, dan biasanya bisa sampai puluhan tahun itu. Bahkan kalau orang bisa lihat ratusan tahun itu, kalau kayu yang bagus dia tidak akan pernah bisa lapuk. Nah, peti ini memang di dalam budaya Tionghoa dilakukan untuk apa? Menghormati orang yang bagi mereka kasihi ya, dan mereka lakukan itu dengan luar biasa. Semaksimal mungkin, optimal mungkin mereka berikan peti ini bagi leluhur mereka. Dan ini menunjukkan satu cinta kasih, satu penghormatan, satu bakti ya, entah dari anak-anaknya yang ditujukan kepada orang tuanya. Itu yang terjadi saudara. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ini sebagai sebuah tragedi ya. Bukankah sebaiknya memberikan penghormatan itu ketika masih ia masih hidup, sehingga ia bahagia dan bisa merasakan dan melihat penghormatan dan penghargaan terhadap dirinya. Tetapi kalau sudah mati, ratusan juta pun tidak akan pernah bisa dirasakan. Satu peti ini aja sudah bisa membuat atau ya membeli rumah sederhana lah ya, untuk satu keluarga baru, satu keluarga kecil. Nah, saudara, berbicara tentang peristiwa daripada kematian Tuhan, kita juga bisa melihat di sana ada hal yang sama ketika berbicara tentang cinta kasih ini. Ada tragedi yang terjadi di dalamnya, namun juga sekaligus ada kemuliaan. Ya, kita lihat tragedi itu apa, saudara? Ya, tragedi itu kita melihat ada orang yang meminta mayat Yesus untuk diturunkan dari salib dan mengurus pemakamannya. Siapakah itu? Tidak lain adalah Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus, saudara. Nah, siapa Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus ini? Mereka tidak lain adalah orang-orang petinggi agama di mahkamah agama, dan mereka adalah orang-orang Sanhedrin. Satu golongan di dalam pemuka atau petinggi agama, golongan yang cukup berpengaruh di dalam mengambil keputusan-keputusan persoalan-persoalan agama. Nah, akan tetapi Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus ini adalah murid-murid yang tidak terlihat peranannya selama Yesus berada di dalam pengadilan agama. Ya, seandainya selama Yesus berada di pengadilan itu ada orang yang mendukung Yesus, ada suara-suara ya yang senantiasa menangkis akan setiap saksi-saksi palsu, ada suara-suara yang membela Yesus saat Yesus hidup, itu akan menjadi lain. Ada satu perbuatan nyata yang dilakukan. Namun apa yang terjadi? Mereka hanya duduk diam saja, saudara ya, selama penghakiman itu berlangsung. Ya, keadaan akan menjadi berlainan sekali bagi Yesus sekiranya nampak ada kesetiaan pada wajah seseorang di tengah-tengah lautan wajah yang suram dan seram. Akan tetapi wajah Yusuf dari Arimatea dan wajah Nikodemus ini tidak nongol. Mereka, wajah mereka tertutup oleh orang-orang yang juga mungkin duduk di kursi pengadilan, bahkan mereka berada di belakang. Mereka berdua baru menampakkan diri sesudah peristiwa penyaliban Yesus dan mengurus segala sesuatunya. Dan itulah tragedi. Kenapa sih tidak melakukannya saat Yesus berada di dalam pengadilan? Saat Yesus dianiaya? Saat Yesus menerima cacian? Mengapa sih mereka tidak tampil untuk memberikan suara pembelaan terhadap Yesus? Katanya mereka mengasihi, tetapi itulah tragedi di dalam kasih yang dimiliki seseorang terhadap orang yang mereka kasihi ataupun orang yang dimana mereka bersimpati. Nah, tetapi di lain kesemuanya itu, saudara, sudahlah, meskipun mereka tidak tampil, tapi mereka melakukan sesuatu ketika Yesus mati. Namun di sana juga ada kemuliaan, saudara. Kita lihat kemuliaan itu, meskipun Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus tidak hadir dan tidak melakukan sesuatu saat Yesus berada di dalam penganiayaan itu, saudara. Namun kematian Yesus akhirnya telah memberikan keberanian kepada mereka. Hal yang tidak terjadi selama hidup Yesus atau bahkan ketika Yesus diadili. Masih ada kesempatan terakhir yang mungkin membuat mereka tersadar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, di mana kasih tidak terwujud dalam sikap dan tindakan. Oleh karenanya para murid yang melihat hal ini ketika pada akhirnya mereka lihat Yesus mati, mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang terakhir yang tersisa. Kadang-kadang di dalam budaya timur, saudara, inilah yang seringkali membuat orang, ya daripada tidak sama sekali, ini yang tersisa, yang terakhir. Makanya kadang-kadang ketika orang meninggal itu segala sesuatu dilakukan, dikerahkan segala upaya ya demi untuk orang yang mereka hormati, kasihi. Makanya segera sesudah Yesus meninggal, Yusuf dari Arimatea yang datang kepada gubernur pada saat itu meminta supaya mayat Yesus itu diturunkan dan mereka merawatnya dengan baik. Ya, rasa takut Yusuf lenyap, dia berani mengajukan permohonan untuk mendapatkan tubuh itu. Nikodemus juga ada di sana dan memberikan penghormatan yang kemudian juga mungkin disaksikan oleh banyak orang. Mereka sudah merasa tidak takut lagi meskipun masih agak sedikit gentar, tetapi ya sudah, mereka tetap lakukan itu. Ini kesempatan terakhir dan inilah cara mereka memihak kepada Yesus dan mengekspresikan apa yang ada. Dan kita bisa melihat akan apa yang telah dilakukan oleh kedua orang ini, ya, bagaimana semuanya itu dilakukan dan dikerjakan. Yusuf dari Arimatea memberikan satu kubur mereka, kuburnya, saudara, terhadap Yesus. Dan kemudian disanalah kita juga bisa melihat bagaimana Yusuf memberikan atau mengorbankan atau apa yang ada di dalam apa yang ia miliki, saudara. Nah, saudara, perhatikan bahwa Yusuf memberikan itu sebagai sesuatu yang luar biasa karena tidak semua orang memiliki taman, kubur yang berupa taman. Karena pada zaman dahulu kubur yang merupakan tempat dipakai untuk menguburkan seseorang di taman itu hanya dilakukan untuk raja-raja pada zaman dulu. Nah, ketika Yusuf mempunyai itu, maka ya, itu berarti bahwa itu sebetulnya disediakan bagi dirinya, tetapi kemudian ia berikan itu kepada Yesus karena Yesus layak diterima, layak dikuburkan di situ sebagai sang raja. Jadi di sini apa yang dipikirkan dan diperbuat oleh Yusuf ini bukan sesuatu yang sembarangan. Bukan juga sesuatu yang tanggung-tanggung. Ini cara penghormatan yang luar biasa, memuliakan sesembahannya. Dan juga Nikodemus, saudara, apa yang dilakukan oleh Nikodemus? Dia memberikan minyak mur dan minyak gaharu. Itu merupakan satu campuran wewangian yang harganya mahal, saudara. Kayu gaharu itu 1 kilogram itu sekarang itu nilainya sekitar 3-4 juta. Bayangkan kalau itu kemudian dijadikan minyak, berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan minyak gaharu dan mur. Sedangkan mur itu diberikan kepada Tuhan Yesus oleh orang Majus ketika mempersembahkan persembahan bagi sang juru selamat itu. Nah, kedua minyak itu adalah wewangian di dalam satu upacara ritual, tetapi barang ini juga barang yang langka, barang yang mahal harganya, yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang kalangan atas. Dan Nikodemus memberikannya kepada Yesus pada saat itu. Jadi dua orang ini, saudara, mereka tampil dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Mereka tidak ambil pusing dengan resiko yang harus mereka hadapi. Entah dianggap pendukung Yesus, entah harga diri mereka mau jatuh karena pemimpin agama yang kontra dengan teman-temannya, mereka sudah tidak pikirkan itu lagi. Dan kita tahu bagaimana ke depannya dengan nasib kedua pemimpin agama itu, apakah mereka juga diolok-olok dan tidak lagi dihargai. Tetapi itulah yang mereka telah ambil, pilihan sikap yang ada. Nah, di dalam selain tragedi, ada kemuliaan yang juga dilakukan oleh Maria. Maria Magdalena yang pergi ke taman, dia tidak pernah absen, saudara. Dia ingin memberikan sesuatu, mengungkapkan kasih yang terbaik kepada Yesus dengan meminyaki mayat Yesus karena sabat itu yang menunda dia dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Maria selama hidupnya, saudara. Bahwa Maria ini, kalau Maria yang dituliskan di dalam Yohanes itu selalu konsisten. Dia yang hidup dan senantiasa mencoba untuk dekat dengan Yesus. Ketika Yesus ke Betania, kemudian bercerita tentang bagaimana hidupnya, karyanya, Marta sibuk melayani di dapur, Maria duduk di kaki Yesus, mendengarkan akan apa yang Yesus ungkapkan, ceritakan tentang kisah hidupnya, tentang karyanya. Dan ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem untuk yang terakhir kalinya, dia kembali mampir ke Betania, ya, dan dia makan di rumah sahabatnya ini Lazarus, dan juga di sana ada Maria dan Marta. Lalu Maria di sana kemudian mengurapi kaki Yesus. Nah, dan ketika Yesus mati dan dikuburkan, kembali Maria tampil, saudara. Dan disinilah kemudian Maria pertama kali yang datang, perempuan-perempuan itu pertama kali yang datang, yang dengan secara konsisten, ya, dia menyatakan kasihnya kepada Yesus tanpa ada pasang surut. Nah, saudara, baik tragedi ataupun pemuliaan, ini adalah suatu ekspresi kasih yang dilakukan oleh para murid-murid tadi. Dan kita ingat bahwa ekspresi kasih itu adalah merupakan sebuah proses yang harus dilalui. Di dalam tragedi kita bisa melihat Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus apakah mereka tidak mengasihi Yesus? Ya, ketika Yesus diadili di dalam persidangan agama, mungkin orang melihat dia tidak mengasihi Yesus karena dia tidak berbuat apa-apa. Saya katakan, dia tetap mengasihi Yesus. Nikodemus datang malam-malam menemui Yesus untuk berbincang-bincang karena sebetulnya Nikodemus kagum terhadap tokoh ini, pengkhotbah jalanan, tetapi begitu luar biasa karismanya, begitu luar biasa ajarannya yang membuka segala hal tentang keagamaan, makanya dia datang malam-malam. Dan di sana dia bersimpati, dia mengasihi Yesus. Cuma ketika dia berada di dalam pengadilan agama bersama Yusuf dari Arimatea ini, dia mengasihi, tetapi batas kasihnya itu baru sampai pada kasihan, saudara. Ya, baru sampai pada kasihan, sehingga kasihannya itu, karena kasihnya itu tertutup oleh apa? Ketakutan. Jadi kalau dia mengasihi Yesus, dia tidak bisa melakukan cinta kasih yang maksimal karena ditutupi, dihalangi oleh rasa takutnya. Kasihnya menjadi terbatas. Tetapi coba setelah kita lihat ketika Yesus mati dan ketika dia melihat bagaimana Yesus diadili dengan tidak adil, Yesus dianiaya, disesah, pasti dia mengikuti terus sampai pada akhirnya mati di atas kayu salib di dalam penderitaan. Baru di sini segala proses yang dia lihat dan dia alami tentang orang yang sesungguhnya benar, yang tidak bersalah ini, menggugat akan dirinya, menggugat nuraninya, pemikirannya dan hatinya, sehingga proses ini membawa dia kepada apa? Satu pengakuan bahwa orang ini adalah orang benar. Dan di situ dia baru merasa menyesal bahwa saya tidak melakukan apa-apa. Secara nurani saya tahu dia benar, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, penyesalan itulah yang membuat pada akhirnya ada perubahan. Dia tidak lagi mau berdiam diri, dia melakukan sesuatu. Dan itulah ungkapan yang dia berikan. Yusuf Arimatea dan Nikodemus ini bersama-sama untuk mengurusi mayat Yesus dengan baik, dengan layak sebagai manusia. Dan kita juga lihat Maria. Ketika Yusuf dan Nikodemus mengalami suatu proses dan mencapai pada kesadarannya, kita lihat Maria ini sudah lebih dahulu daripada kedua orang ini, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Karena apa? Maria betul-betul dekat dengan Kristus ketika dia mendengarkan cerita tentang Yesus. Dia tahu dan dia simpan itu di dalam hati dan pikirannya. Dia tahu apa yang akan terjadi pada Yesus di ujung hidupnya. Sehingga ketika Yesus akan menuju ke Yerusalem sebagai yang terakhir kalinya, di mana dia akan mati, kemudian Yesus mampir ke Betania yang kedua kalinya. Di situ kemudian mereka makan bersama. Maria tahu apa yang sedang dialami oleh Yesus. Oleh sebab itu, saudara, apa yang dilakukan kemudian oleh Maria, dia menyiapkan sebuah minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan kemudian mengurapi kaki Yesus. Yesus menerimanya sebagai satu kebahagiaan penghiburan, bahwa Maria mengingat betul apa yang akan terjadi dengan Yesus, karena inilah perjalanan terakhir di tengah-tengah kegelapan yang sedang dihadapi oleh Yesus. Maria memberikan setitik sinar yang memberikan kebahagiaan pada Yesus. Di tengah-tengah kesendirian, Maria hadir untuk mendampingi dan menemani Yesus, supaya Yesus ada kegembiraan. Di tengah-tengah segala kegalauan Yesus untuk menuju dari akhir kehidupannya, mati di atas kayu salib, Maria menyatakan kasihnya, memberikan yang terbaik di dalam hidupnya untuk Yesus. Oleh sebab itu Yesus katakan, Dia telah mengenang aku untuk hari kematianku. Saudara, itulah proses ketika seseorang pada akhirnya sampai pada titik di mana kasih itu muncul. Ekspresi cinta kasih itu nyata di dalam kehidupan ini. Ya. Dan yang kedua, ekspresi kasih itu juga sebetulnya adalah puncak daripada kesadaran yang disebut dengan cinta kasih. Ketika cinta kasih itu mencapai titik kulminasi, titik puncaknya, maka itu akan terwujud di dalam sikapnya, tindakannya. Mengasihi Allah, saya katakan, bukan karunia, tetapi buah dari perjuangan dalam kehendak bebas masing-masing individu. Seseorang bisa mengasihi Tuhan, seseorang juga bisa tidak mengasihi Tuhan, atau seseorang juga bisa setengah mengasihi Tuhan. Tetapi saudara, saya ingin katakan bahwa sejatinya keterikatan kita dengan Allah harus semakin kuat sehingga membawa kita kepada totalitas cinta yang radikal kepada Tuhan. Karena apa? Karena dengan kedekatan itu, dengan segala apa yang dimiliki, apa yang dihayati, dengan upaya-upaya perjuangan yang dilakukan, maka saudara, disanalah kita bisa melihat seseorang sebetulnya bisa memberikan sesuatu yang total. Seluruh apa yang dia hayati dari cinta kasih itu. Nah, karenanya bagaimana dicatat orang-orang tersebut di dalam Injil, mereka menjadi kesaksian bagi pemuliaan Tuhan. Itulah perjumpaan-perjumpaan yang terjadi. Sesuatu yang memberikan makna tersendiri ketika mereka berada di taman itu, di kubur Yesus. Lalu apa yang dapat kita renungkan di dalam Paskah pada tahun ini, saudara? Kita bisa melihat bahwa ketika kita hidup di dalam ekspresi kasih, itu berarti yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari adalah jalani hidup kekristenan kita, iman kita tanpa tragedi. Karena apa? Kalau kita beriman, kita orang Kristen, kita katanya identik dengan kasih, tapi nyatanya kasih itu tidak seperti yang Yesus inginkan, itu sebuah tragedi. Ada banyak orang yang menyatakan mengaku percaya kepada Tuhan, mencintai Tuhan, namun dalam kenyataannya cinta mereka adalah cinta tragedi. Ya, karena mereka mencintai menurut pemikiran dan keinginan diri seseorang. Di level ini ketika mereka katanya bebas untuk mencintai, mengasihi, Namun sebetulnya mereka mencintai, mengasihi di dalam keinginannya tanpa ia sadari sebetulnya ia bebas mencintai demi ego. Demi kepentingan dan keinginannya sendiri tanpa melihat orang yang ia cintai. Agak sedikit susah ya saudara memahami itu. Jadi bagaimana mencintai orang tetapi sebetulnya ketika kita mencintai orang kita sedang memuaskan keinginan kita. Bahwa kita betul-betul sudah melakukan yang terbaik. Padahal sebetulnya itu tragedi. Kalau kita betul-betul mencintai orang, itu berarti kita mengasihi orang itu bukan menurut pikiran kita, bukan menurut keinginan kita, tetapi bagaimana kita mencintai, mengasihi orang itu menurut apa yang ia inginkan, apa ia pikirkan, dan apa yang ia kehendaki. Supaya ketika kita memberikan kasih kita sesuai dengan keinginannya, maka ia betul-betul menerima itu sebagai buah daripada kasih kita. Dan tidak song. Contoh konkretnya begini. Istri-istri biasanya mengasihi suaminya. Toh? Ingin memberikan yang terbaik. Masaknya juga masak yang paling luar biasa. Lalu suatu ketika suaminya pulang dimasakinnya apa? Babi cabe garam. Lalu masak lagi apa ini? Steak. Masak lagi puyung hai, capcay, semuanya lengkap. Dia pikir bahwa ketika dia masak itu sebagai tanda kasih dan cintanya kepada suami dan dia harap bahwa suaminya suka. Ya suaminya pulang makan saudara. Ya untuk menyenangkan istrinya ya dia senyum-senyum. Padahal dalam hatinya, mah kok kue masak gini, kue masak lodeh sama gereh, tempe, sambel sudah enak. Aku seneng karena itu kesukaanku gitu loh. Sehingga pada akhirnya apa saudara, cinta, ungkapan, ekspresi kasih istri ini tidak maksimal. Itu loh. Mari coba kita mengasihi dalam bentuk bagaimana kita pahami orang itu. Bagaimana apa yang ia inginkan. Kalau kita hanya mementingkan ego kita, keinginan kita, sebetulnya kita mengasihi orang itu hanya sekedar kita memuaskan bahwa aku sudah melakukan yang terbaik. Padahal yang diterima oleh orang lain adalah belum yang terbaik. Nah oleh sebab itu saudara, marilah, bukankah kehadiran kita menjadi sebuah apa ya berkat bagi orang lain, ya? Bagaimana pengharapan-pengharapan dan kenyataan daripada cinta kasih itu nyata di dalam kehidupan dan bisa diterima. Oleh sebab itu cintailah seseorang sampai ia mati. Jangan ketika dia sudah mati baru kita menyatakan cinta kita dengan luar biasa. Seperti hal-hal yang kita korbankan itu pokoknya apapun lah. Ya, ini yang terakhir padahal dia sudah di dalam peti, dia tidak merasakan apa-apa. Banyak orang yang menyesal terlambat menyatakan cinta kasih mereka ketika orang yang mereka kasihi itu masih hidup. Kesibukan, aktivitas sehari-hari membuat kita lupa untuk itu. Bahkan sekedar ungkapan, ucapan yang singkat. Kadang kita ogah, males gitu loh. Selama hidup, perkawinan bapak ibu, berapa kali sih pernah mengatakan, "Mah, aku cinta kamu. Pah, aku cinta kamu." Lalu tanggapan saudara apa? Aneh-aneh wae. Wis tuwa. Ya. Bukan itu saudara. Bagaimana perasaan yang kita ungkapkan setiap saat supaya orang tuh merasa nyaman, tenang. Oh iya. Ya, jangan tidak pernah mengucapkan lantas hal-hal yang semacam itu pada akhirnya ya kita anggap enggak penting. Penting saudara sekedar ucapan satu kalimat saja. Dan mungkin Sudah sifat manusia untuk terlena ketika semuanya itu masih ada. Ketika orang-orang yang ada di sekitar kita masih ada, kan kita enggak pernah berpikir begitu. Kemudian kita sadar ketika kesempatan sudah tidak ada lagi. Kita sering menangguhkan penyampaian penghormatan sampai kematian seseorang tiba. Betapa lebih mulia kesetiaan itu dinyatakan pada masa orang itu masih hidup, ya. Dan itu adalah hal yang luar biasa daripada hal-hal yang mahal yang kita berikan namun percuma, orang itu sudah tidak ada. Bunga sekuntum dalam hidup lebih berharga daripada semua karangan bunga yang orang terima ketika dia sudah mati. Satu kata kasih dan penghargaan dan terima kasih di dalam hidup lebih berharga daripada bila kehidupan ini telah lewat. Dan biarkan semua orang merasakan kehadiran kita melalui ekspresi kasih kita. Dan orang juga akan melihat, oh kamu adalah anak Tuhan, orang Kristen. Itu saudara, kalau kita mau betul-betul hidup di dalam kekristenan kita. Di mana inspirasi kasih Allah itu betul-betul hadir. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cinta Kristus yang terkubur di taman adalah kekuatan yang menghidupkan. Cinta yang sesungguhnya. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan cinta Kristus. Maka saudara akan memiliki kekuatan cinta kasih yang tanpa batas. Ya, ketika apa yang dikatakan oleh Mother Teresa, ketika kita mencintai hingga terluka, ya, mencintai hingga terluka, maka yang tersisa adalah cinta kasih kita, dan kita sudah tidak lagi merasakan lukanya. Karena apa? Karena ketika kita memberikan sesuatu yang luar biasa, orang akan menerimanya dengan luar biasa. Sehingga kita merasakan senang karena apa? Orang betul-betul menerima sesuatu yang optimal, yang luar biasa dari diri kita. Dan kita tidak pernah lagi memikirkan lukanya. Kita tidak pernah lagi memikirkan kesakitannya. Karena yang tersisa hanyalah cinta kasih. Mengapa kadang-kadang orang lemah dalam mencintai? Karena mereka mencintai hanya dengan darah daging mereka sendiri secara manusiawi. Manusia yang fana, sehingga yang dipikirkan adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Bukan hal-hal yang ilahi dengan roh dan kuasa Kristus. Mengapa Maria bisa begitu konsisten, saudara, dalam mengasihi Yesus? Karena dia mencintai Kristus dengan apa yang ada di dalam diri Yesus. Dia mengerti apa yang Yesus pernah katakan. Dia mengerti perasaan Yesus. Dia mengerti pikiran Yesus. Dia mengerti hati Yesus. Sehingga itulah yang ia berikan. Di mana ketika Yesus berada di dalam kesendirian, dia hadir. Yesus berada di dalam kesedihan, dia hadir memberikan penghiburan. Dan itu tidak diketahui oleh yang lain, kan? Dan hanya Maria yang peka terhadap hati Yesus. Makanya Yesus sangat membela Maria. Dan dia katakan kepada Yudas, orang miskin selalu ada padamu. Tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak akan pernah terulang untuk kedua kali. Disitulah saudara, Maria mendapatkan kekuatan cinta dari firman dan karya Tuhan Yesus. Bahkan sampai pada kematiannya pun Yusuf Arimatia dan Nikodemus pada akhirnya memiliki kekuatan itu. Dan mereka tidak peduli lagi dengan komunitasnya. Dia tidak peduli lagi dengan resiko yang akan dia hadapi. Dan itulah kekuatan cinta ilahi. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, hal mengasihi Allah adalah satu hal yang sangat pribadi. Tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, bahkan oleh Allah sendiri, saudara. Orang tidak bisa mengasihi Allah dalam jangka waktu yang pendek. Ya, di depan saya katakan ini merupakan suatu proses. Dan oleh sebab itu mengasihi Allah harus dibangun melalui perjalanan waktu yang panjang. Maka hargailah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan mengabaikan satu panggilan Allah bila Allah ingin saudara-saudara menyatakan cinta kasih saudara kepada Allah. Ketika Allah menginginkan saudara mengekspresikan itu di dalam diri saudara kepada orang lain. Tapi bagaimana caranya Pak Jerdi? Saya tuntun saudara. Pekalah dan dengarkanlah hati nurani. Kadang-kadang ada suara yang mengatakan lakukanlah buat dia. Ampuni, katakanlah sesuatu kepadanya. Itu tuntunan daripada Roh Kudus. Dan ketika kita mengasihi Allah dan mengekspresikan kasih Allah itu baik bagi Allah dan juga baik kepada orang lain, itu semuanya tidak lepas dari pengalaman-pengalaman kita dengan Allah kan. Bagaimana Allah menolong kita, melepaskan kita dari berbagai kesulitan, pergumulan. Bagaimana Allah betul-betul memberikan sesuatu yang luar biasa dan bahkan kita lihatnya sebagai satu mujizat. Saya seringkali berkata kepada jemaat, kumpulkanlah itu menjadi album rohani, kenangan rohani. Bagaimana Allah menyatakan cintanya kepada saudara. Alamilah, rasakanlah, gumulkanlah. Maka dengan berjalannya waktu, saudara akan tahu apa arti kasih Allah terhadap diri kita pribadi. Saudara, orang yang sudah mengalami perjalanan dengan luar biasa, dengan spiritualitas di mana Allah menolong, Allah pada akhirnya berbuat sesuatu dan pada akhirnya kita tahu, oh maksud Allah seperti ini, dan kita simpan itu baik-baik. Di sanalah kesadaran puncak itu kita dapatkan dan kita akan tahu bagaimana Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tidak mudah saudara mengasihi Allah dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap akal budimu. Seringkali yang ada itu kita mengasihi Tuhan hanya dengan segala keinginan kita, pikiran kita, dan ego kita. Bukan pikiran Allah, hati Allah, dan bagaimana akal budi yang ada kepada kita terhadap Allah. Tidak semua orang dapat mencapai kesadaran ini. Mengasihi Allah dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi. Dan biarlah di sini dibukakan bagi kita pada peristiwa Paskah ini justru kasih Allah, rahasia-rahasia ini dibukakan bagi kita sehingga kita dapat melakukan satu kehidupan yang penuh dengan optimal. Sehingga ketika saudara hadir dimanapun saudara berada, dalam keluarga, dalam satu komunitas, dalam gereja, dalam tempat saudara di mana bekerja, ekspresi kasih saudara terbaca oleh orang lain dan saudara menjadi orang-orang Kristen yang diandalkan di dalam hidup. Bukan jadi pecundang tetapi jadi pemenang. Apakah mudah? Tidak, karena kita menghadapi banyak tantangan. Tapi kuasa kasih ilahi itu yang akan memampukan saudara dan saya. Tuhan berkati. Amin.
Umat Tuhan yang kasih dan terkasih, kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nat yang saya ambil dari kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui Yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Jika ingin memberikan persembahan Paskah, mohon menambahkan angka 25 di nominal terakhir persembahan. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah mempersembahkan Putramu Yesus Kristus sebagai korban keselamatan dan penebusan dosa-dosa kami. Putramu telah menderita, mati dan bangkit untuk agar kami selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Kami pun rindu untuk menjadikan diri kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Persembahan yang kami kumpulkan ini sebagai tanda dan ungkapan penyerahan diri kepada Tuhan. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan dan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan kelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Terimalah juga diri kami sebagai tanda akan penyerahan kami dan bangkitkanlah kami agar kami selalu rela berkorban dan berbagi bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita. Di satu sisi kita berjalan dalam iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Tetapi di sisi lain, situasi sekarang mengharuskan kita untuk dapat beradaptasi sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan secara khusus melalui perjamuan kudus. Dan sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika seluruh umat semuanya dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan. karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Situasi pandemi saat ini belum memungkinkan seluruh anggota jemaat untuk dapat hadir bersama-sama dan juga simpatisan bersama-sama ada di dalam kebaktian di gedung gereja. Oleh karena itu, perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya agar umat yang tidak dapat hadir di gedung gereja dapat berpartisipasi dengan bantuan teknologi komunikasi daring. Umat yang ada di rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan air anggur atau penggantinya yang tersedia di rumah masing-masing. Marilah kita mulai perjamuan ini dengan pengarahan hati, umat dimohon untuk berdiri.
Kita masuk di dalam doa syukur agung. Tuhan besertamu. Marilah kita arahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah benar dan layak kami memujimu dengan segenap hati, ya Allah yang tidak terlihat, pencipta yang penuh kuasa, dan putramu Yesus Kristus Tuhan kami. Karena ia telah menebus kami dengan darahnya dan membayar segenap hutang dosa kami dengan kuasanya. Ia telah membebaskan diri dari penjara kubur. Ia yang mati kini telah hidup. Ia yang merendahkan dirinya kini telah ditinggikan di atas segala ciptaan. Sang anak domba yang duduk di tahta. Maka kemuliaanmu kami agungkan bersama dengan para malaikat di sorga yang tak henti-hentinya menyanyi.
Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Curahkanlah Roh Kudusmu atas kami agar lewat perjamuan ini kami dipersatukan dengan Kristus dan saudari-saudara seiman, bersatu dalam pelayanan bagi seisi dunia, serta setia menantikan kedatangannya kembali. Melalui anakmu Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Bapa kini dan selamanya. Kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara yang terkasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Saudara yang terkasih, makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Marilah kita memakannya dengan penuh syukur. Saudara yang terkasih, minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Marilah kita meminumnya dengan penuh syukur.
Marilah kita bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Sungguh layak kami memuji-muji Engkau, ya Bapa, karena besar kasih-Mu atas setiap kami. Dan kami sungguh bersyukur untuk hari ini, ketika kami boleh kembali bersama-sama merayakan Paskah, mengingat akan kemenangan Tuhan atas maut, atas dosa yang membelenggu kami selama ini. Engkau memberikan diri-Mu sendiri untuk menebus kami dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan, karena kebangkitan Kristus, hidup kami menjadi sungguh-sungguh berarti. Karena cinta kasih Kristus, kami sekarang termotivasi untuk senantiasa membagikan cinta kasih itu ke semakin banyak orang. Karenanya Bapa, kalau saat ini kami mengingat rekan-rekan kami yang sedang ada dalam pergumulan, baik sakit, baik kelemahan tubuh, baik pergumulan dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam studi, dan apapun juga, Tuhan, Engkau hadir bagi mereka. Tolonglah mereka, dan tolonglah kami untuk juga dapat hadir bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengasihi saudari-saudari kami seperti Engkau mengasihi kami semua. Saya berdoa bagi gereja Tuhan di tempat ini, berkat Tuhan senantiasa mengalir bagi gereja kami, dan biarkan kami terus menjadi jemaat yang senantiasa mendukung satu dengan yang lain dalam cinta kasih dan bertumbuh ke arah Kristus. Makin hari makin serupa dengan Kristus. Kami berdoa bagi Indonesia dan kami berdoa bagi dunia ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami, dunia ini. Di tengah setiap pergumulan yang ada, kami percaya hikmat Tuhan senantiasa memimpin, menuntun para pemimpin bangsa, juga para pemimpin dunia untuk senantiasa menciptakan kedamaian. Damai sejahtera itu boleh nyata di tengah-tengah dunia kami. Terima kasih Bapa, bersyukur kepada-Mu karena Engkau memiliki hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri berdasarkan kisah kasih Kristus yang begitu agung. Biarlah kita memiliki kekuatan ataupun kuasa kasih ilahi untuk dapat melukiskan kehidupan ini dengan indahnya hingga menyelamatkan banyak orang yang tersesat. Agunglah kasih Allahku. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Ini dan selamanya.
Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.